Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe dobro jutro vam žele Željko Tomić i Branka Trivić. Utorak je 11. avgust, a evo kako zvuči kroz vesti dana. Vlada Srbije obećaće MMF-u žestoko smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i tražiti da se deficit poveća na 4% bruto društvenog proizvoda, piše Blic. Privredna komora Srbije zatražit će u okviru predloga vladi da se porez na dodatnu vrednost smanji od 1 do 1,5% poena. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev optužio ukrajinskog predsjednika Viktora Juščenka za antirusku politiku. Danas na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 26 do 30 stepeni. A u nastavku emisije, poštovani slušalci, poslušajte. Srbi, izbjegli sa Kosova, upozoravaju vladu Srbiju da se pitanje vizne liberalizacije ne sme rešavati na njihovu štetu. Časlav Bojović iz udruženja Vidovdan.
Jer je bombardovana zgrada PIO fonda i veliki broj radnika, obveznika, ne može steći pravo na zasluženu penziju jer nije iznet obrazac M4, tako da je teško doći do tih podataka i onda se zaračunava ta njihova zarada po nekom minimalnom koeficijentu.
Bojović je podsjetio dakle na ono što se dogodilo sa njima, ljudima sa Kosova, vezano za problem penzionog osiguranja. Zašto se medijska zajednica u Crnoj Gori nikad nije organizovala i protestima, odnosno bojkotom nasilnika zaštitila novinarsku profesiju? Dugogodišnji urednik i novinar Dragoljub Vuković.
Tu zajednicu ne održava nikakva profesionalna armatura. Svako brine o svojim vlastitim interesima, ne shvatajući da ti vlastiti interesi moraju da počivaju na nečemu što jeste, što su standardi jedne profesije koji podrazumijevaju i solidarisanje kad neko bude u nevolji.
Zašto je otkazano dogovoreno kumstvo srpske porodice Simić i albanske Islami?
Meni je krivo i žao što je politika umešala prste tamo gde nije smela. Prijatelji se sad počeli da mere politikom, to je strašna stvar.
Ne znam da ti kažem na to.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će se u razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom obavezati da u narednih godinu dana žestoko smanji broj zaposlenih u javnom sektoru, a izaći će i sa zahtevom da se deficit poveća na 4% bruto društvenog proizvoda, piše list Blic. Privredna komora Srbije zatražit će u okviru mera za ublažavanje krize koje će predložiti vladi da se porez na dodatnu vrednost smanji od 1 do 1,5%. Konzorcijum italijanskog sajma Rimini i Beogradskog Verano Motorsa odustao je od kupovine Beogradskog sajma, a direktor sajma Anđelko Trpković kaže da će nakon očigledno neuspešne privatizacije sajam sigurno u narednih 4 ili 5 godina raditi kao državno preduzeće do neke nove privatizacije. Upravni odbor Naftne industrije Srbije odobrio je da kompanija Ernst & Young sprovede specijalnu reviziju financijskog izveštaja NIS-a za 2008. godinu. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović pozvao je šefa Euleksa Iva de Kermabona da preuzme centralnu ulogu u istrazi ubistva bračnog para Petković, kako još jedan strahovi zločin ne bi ostao nekažnjen. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen doputovaće u četvrtak 13. avgusta u prvu posetu Prištini od stupanja na tu dužnost, javljaju prištinski mediji, pozivajući se na izvore iz alijanse.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tri autobusa sa oko 200 radnika fabrike Zastava Elektro krenulo je jutros u 8 sati iz Rače za Beograd na protest ispred Agencije za privatizaciju. Radnici traže poništavanje privatizacije i kažu da će ostati u Beogradu sve dok se taj zahtev ne ispuni. Najavljeno je da će se na današnjem protestu, koji počinje u 11 sati, radnicima iz Rače pridružiti i zaposleni u Ikarbusu iz Beograda, Niteksu iz Niša i Jugoremedi iz Zrenjanina. Branko Vučković.
Slobodan Gajić, predsjednik štrajkačkog odbora fabrike Zastava Elektro iz Rače, kaže:
za sve ovo što se nama dešava najodgovornija je Agencija za privatizaciju, koja je prihvatila lažni izveštaj revizorske kuće u kome je prikazano obavezno ulaganje vlasnika u firmu Zastava Elektro.
On kaže da radnici zbog toga traže poništavanje ugovora o privatizaciji.
Nameravamo da ostanemo do rešenja problema, znači idemo do kraja. Ovoga puta ne odustajemo.
Fabrika Zastava Elektro, koja se bavi proizvodnjom elektroopreme i električnih instalacija, privatizovana je 2006. godine. Fabrika, koja zapošljava 294 radnika, prodata je za 28 miliona dinara, uz obavezu ulaganja od 26 miliona dinara, ali taj dio ugovora po tvrdnjama radnika novi vlasnici do danas nisu ispunili. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Kragujevčani neće sami protestovati u Beogradu sutra i proizvođači maline Zlatiborskog okruga stižu pred vladu da održe miran protest nezadovoljni otkupnom cenom maline i nesposobnošću Ministarstva poljoprivrede da posreduje između njih i hladnjačara, javlja Novka Ilić.
Malinari su od strane ministarstva nekoliko puta izigrani, kaže predsjednik Unije proizvođača maline Vilamet iz Arilja, Dragiša Terzić. Ovo udruženje je organizator sutrašnjeg odlaska u Beograd.
Mišljenja su svi ljudi u udruženju bili, ako ministar poljoprivrede nije kadar da sazove hladnjače na sastanak i da se reši ovaj problem, da to mora se digne na jedan veći nivo.
Terzić kaže posebno ga je naljutio jučerašnji telefonski poziv od strane ministra Saše Dragina, njegove uvrede, psovke i pretnje, ali to neće sprečiti malinare da odu u Beograd. Terzić tvrdi da za sve što mu je ministar Dragin telefonom izgovorio ima svedoke.
Nazvao me ministar Saša Dragin, vratio mi se vulgarnim rečima, pretio mi je krivičnom prijavom za iznošenje lažnih informacija u medije. Na kraju svega toga mi je rekao da će ministarstvo da zakaže sastanak sa hladnjačama, a što se tiče odlaska za Beograd, to je sigurno. Nama su jučer u Šapcu dali podršku i udruženje pšeničara iz Južnog Banata i Unija udruženja proizvođača grada Šapca, i tu se javljaju još ostala udruženja koja nam daju podršku i koja će se vjerojatno pojaviti gore pred zgradom vlade. Jer ovdje je evidentno da ove godine nije problem samo u malini, ovdje je problem i pšenice, ovdje je problem celokupnog agrara što se tiče Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi blok vesti iz sveta. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev optužio je ukrajinskog predsjednika Viktora Juščenka za vođenje antiruske politike i izjavio da zbog toga Moskva neće poslati novog ambasadora u Kijev. Medvedev je izrazio zabrinutost zbog, kako je rekao, kriznog stanja rusko-ukrajinskih odnosa. Sud u Mjanmaru osudio je danas Amerikanca Johna Četua na 7 godina zatvora, uključujući 4 godine prinudnog rada zbog neovlaštenog ulaska u dom opozicione liderke dok je bila u kućnom pritvoru. U eksploziji u slovačkom rudniku Handlova poginulo je 20 rudara, saopštio je ministar privrede Lubomir Jahnatek, pošto su spasioci na dubini od 330 metara ispod zemlje doprli do prvih 6 tela. Jak zemljotres jačine 7,6 stepeni pogodio je Andamanska ostrva u Indiji. Indijske vlasti su proglasile uzbunu zbog tsunamija koje se odnosi na područje Indijskog okeana i obuhvata Indiju, Mjanmar, Indoneziju, Tajland i Bangladeš. U snažnom zemljotresu koji je jutros pogodio centralni deo Japana, nekoliko osoba je lakše povređeno. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 10 se vodi kao nestalo u Japanu, čije zapadne obale je pogodio tajfun Eta, donevši sobom obilnu kišu koja je izazvala poplave i klizanje terena. Predsjednica jedne nevladine organizacije za odbranu ljudskih prava i njen muž, koji su juče bili oteti u glavnom gradu Čečenije Groznom, danas su nađeni mrtvi, saopštila je ruska novinska agencija Interfax.
Slobodna Evropa.org.
Sledi sada tematski deo emisije. Građani Srbije početkom godine, kao što znate, doći će na belu šengensku listu, ali veliko pitanje ostaje da li će se ukidanje viza odnositi na građane Kosova, pa i na one srpske nacionalnosti. Vlada, suočena sa ocenama sa Kosova i izbeglih Srba sa Kosova, po kojima se na ovaj način sprovodi njihova diskriminacija, pokušava da pronađe nekakvo srednje rešenje koje bi omogućilo da vize budu ukinute za sve, a da pritome ne budu probuđene nove sumnje u Evropskoj komisiji. Slušamo Miloša Teodorovića.
Dok su se po završetku NATO bombardovanja na Kosovo Albanci vraćali, a sa njega veliki broj Srba bežao, iz zone koja je prelazila pod kontrolu međunarodnih snaga izneta je većina knjiga koje služe kao osnov za izdavanje osnovnih dokumenata građanima. Dobar deo njih je ipak uništen, kao što se dogodilo u Prizrenu, Đakovici i još nekim mestima. Danas je nemogućnost da se jednom delu građana Kosova izdaju izvodi iz matične knjige rođenih i potvrde o državljanstvu jedan od razloga koji komplikuje verovatnoću da od 1. januara 2010. godine budu ukinute vize građanima Srbije. U izveštaju Evropske komisije, to se jasno navodi, podsjeća predstavnik organizacije Grupa 484 posvećene viznim pitanjima Miodrag Scherzke.
Te knjige bi trebalo da se digitalizuju, veći stepen sigurnosti bi trebalo da postoji i naravno smanjenje korupcije i tako dalje. Tako da je, kako mi to vidimo, identifikovan jasno problem.
Za veliki broj ljudi pobeglih sa Kosova, bez obzira na to što su tamošnja policijska sedišta administrativno dislocirana u opštine u Srbiji, teško da će uopšte biti moguće utvrditi identitet. Predsjednik udruženja Srba prognanih sa Kosova i Metohije Vidovdan Časlav Bojović nada se da će vlada pronaći zgodno rešenje, zapravo rešenje koje bi sprečilo da se na ovom polju izbegne ponavljanje situacije vezane za ostvarivanje prava na penziju, što se gubitkom kontrole nad Kosovom od strane Beograda za tamošnje pripadnike najstarijih generacija srpske nacionalnosti dramatično pogoršalo.
Jer je bombardovana zgrada PIO fonda i veliki broj radnika, obveznika ne može steći pravo na zasluženu penziju, jer nije iznet obrazac M4, tako da je teško doći do tih podataka i onda se zaračunava ta njihova zarada po nekom minimalnom koeficijentu.
Bojović još napominja da ukoliko na njegove sunarodnike ne bi bio primenjen režim belog Šengena, to bi značilo još jednu diskriminaciju Srba sa Kosova.
Nadam se da će naša vlada iznaći modus i omogućiti nama da živimo, radimo, putujemo kao i svi ostali građani države Srbije.
Iz vlade je obećano da se radi na pronalaženju takvog rešenja, podseća naš sagovornik iz grupe 484.
Uredbom Ministarstva unutrašnjih poslova će se proces onih koji imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji pojačati, to način na koji će se najverovatnije premostiti, ali tom uredbom gde će se sa više stepena kontrole pasoši izdavati licima sa prostora Kosova i Metohije.
Prošla su puna dva meseca kako je na Surčinskom aerodromu u Beogradu odlazeći komesar za spoljne poslove Evropske unije Javier Solana doneo, kako se tada izrazio, dobre vesti.
Danas neću ništa posebno bitno da objavim, ali mogu da vam kažem da ćete za nekoliko dana imati dobre vesti.
Nekoliko dana potom i premijer Mirko Cvetković izjavio je kako će njegova vlada ostati upamćena po ukidanju viza, jasno stavljajući do znanja da vlast itekako računa da će uvođenje Srbije na belu Schengen listu pozitivno se odraziti na njen rejting. Nedeljama potom, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić stavio je do znanja da i kada se to dogodi, ne mogu biti svi zadovoljni.
Sa zadovoljenjem smo doživjeli ovu vest da vizna liberalizacija neće važiti za građane Kosova i Metohije, ali takva je sudbina bila i sa gotovo svim drugim dokumentima koje je Srbija potpisivala svih ovih godina. Kada je reč o viznoj liberalizaciji, ovde Srbija ništa ne potpisuje. Ovde nije reč ni o kakvom sporazumu, ovde je reč o jednostranoj odluci Evropske komisije. Kada je reč o raseljenim licima sa Kosova i Metohije, to nikad nije ni bio predmet razmatranja, niti je bilo kad postavljao to pitanje kao sporno.
Ipak, ono što bi očigledno trebalo da bude veliki uspeh vlasti podrazumevaće i više gorkih pilula, pre svega zahvaljujući jasnom stavu Beograda o nepriznavanju kosovske nezavisnosti. Uprkos tome, ukoliko se želi ukidanje viza, vlada će morati da sprovede strožiju kontrolu granice prema Kosovu. Takav potez, navodi Časlav Bojović, izbjegli Srbi ne mogu lako primiti.
Pa naravno da se plašimo, jer mi doživljavamo ovu državu kao jedinstvenu državu, kao svoju državu i naravno da nam smeta svaka prepreka, da nam smeta svako zadržavanje, svaka bespotrebna kontrola i svaki pretres jednostavno u svojoj zemlji.
Mora se uzeti u obzir da granično pitanje izbija u prvi plan zahvaljujući nedostatku kontakata između organa Srbije i onih na kosovskoj strani, podlači Miodrag Scherzke.
To bi bio problem i kad ne bi postojala dobra saradnja, ne znam, između policije u Vojvodini i centralnoj Srbiji. Tako se ovde zapravo ne postoji ta saradnja između kosovske policije ili Euleksa i srpske policije. Dakle, to je onda problem operativne prirode i to znači da onda ne postoje zajedničke akcije, ne postoje zajedničke prosto zajedničko suzbijanje preko graničnog kriminala ili ilegalnih migracija. Dakle.
Nedavno iz vlade Srbije najavljen je okvirni sporazum sa Euleksom, kojim bi se pitanje za jedne granice, a za druge prelaza između Srbije i Kosova rešilo na način koji bi išao u korist vizne liberalizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tenzije između Srba i Albanaca u severnom delu Mitrovice u naselju Brđani izbegnute su, ali nesporazume između dve etničke zajednice nisu prevaziđeni. Izgradnja ratom razorenih kuća i dalje je tema ili povod oko kojeg postoje neslaganja. Detalje iz Prištine prenosi Ksimba Đaku.
Srbi nastavljaju da rade na izgradnji kuća i stanova u ovom naselju. Oni su najavili da će i dalje protestovati, da neće dozvoliti izgradnju ili obnovu kuća Albancima u onim delovima gde to prema njima nije dozvoljeno. Portparol vlade Kosova Memlika Snići kaže da vlada neće dozvoliti nikakve prepreke koje će onemogućiti izgradnju u ovom naselju i izražava ubeđenje da se izgradnja u Brđanima neće zaustaviti dokle god kuće ne budu obnovljene, odnosno izgrađene. Vlada Kosova je od početka preduzela sve potrebne mere i ono što je bilo nezamislivo sada je ostvareno. Obnovljena je većina kuća i onako kako su obnovljene ove kuće, tako će se obnoviti druge kuće građana naselja Brđani, nezavisno od njihove etničke pripadnosti. Da je jasno svima da će ekstremisti ili radikalne grupe pokušati da blokiraju radove, ali u tome neće imati uspjeha, kaže Krasnić. Istovremeno, političke partije u opoziciji su kritikovale najviše zvaničnike države za nedosljednost u širenju vlasti institucija Kosova i na severu zemlje. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ocenjuje pogrešnim plan vlade za izgradnju kuća u naselju Brđani. Prema mom najiskrenijem ubeđenju, početak je pogrešan, izgradnja kuća je neophodna, međutim tu ima potrebe za obnovom reda, jer kada se uspostavi red i zakon, onda kuće nisu nikakav problem, kaže Haradinaj. On je optužio vladu Kosova da nema ozbiljan projekat za povratak Albanaca u tom delu Mitrovice i angažovanje vlade u tom delu Kosova naziva folklorizmom. Postoji plan započet od strane vlade Thači, to je delimičan i nije ozbiljan projekat o povratku reda i mira na severu. Ako sada na severu ne funkcionišu carine, onda šta znači veliko angažovanje u tom pravcu, rekao je lider Alijanse za budućnost Kosova. Iz kosovske policije kažu da su zbog incidenata koji su dogodili posljednjih dana povećane mere bezbednosti, da je povećan broj pripadnika policije kako bi se, ako je potrebno, na najbolji način reagovalo. Portparol regionalne policije u Mitrovici Besim Oti kaže kako se situacija u naselju Brđani prati sa povećanom pažnjom. Bezbednosna situacija je mirna, iako se nastavlja rad na izgradnji kuća pripadnika srpske zajednice. Kosovska policija je dalje prisutna i sigurno je da će nastaviti aktivnost da situaciju drži pod kontrolom, kazuje Hoti. Tokom prošle nedelje u naselju Brđani je bilo tenzije. Posle incidenta, kada je jedna grupa Srba napala kamenicama radnike koji su započeli sa čišćenjem razrušenih kuća unutrašnjosti naselja. Prema opštinskim vlastima u Mitrovici, Srbi koji su započeli da grade kuće na parcelama koje su kupili od Albanaca su dobili dozvolu za rad od UNMIK-a. Očekuje se da dozvole dobiju Albanci koji žele da započnu radove unutrašnjosti naselja. Stanovnici Brđana smatraju da njima nisu potrebne nikakve specijalne dozvole pošto žele da grade na temeljima razrušenih i uništenih kuća tokom posljednjeg rata na Kosovu. Međutim, prema predstavnicima opštine, takva je dozvola od UNMIK-a potrebna da bi se izbjegli problemi i stvorio zakonski osnov za strukturu javnog reda i mira koje su dužne da obezbede sigurno za radnike koji rade na obnovi izgradnih kuća. Za Radio Slobodna Evropa, Ksimba Đaku, Priština.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, ukratko posjećamo na vesti dana. Vlada Srbije obećaće Međunarodnom monetarnom fondu žestoko smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i tražiti da se deficit poveća na 4% bruto društvenog proizvoda, piše Blic. Privredna komora Srbije zatražit će od vlade da se porez na dodatnu vrednost smanji od 1 do 1,5%. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev optužio ukrajinskog predsjednika Viktora Juščenka za vođenje antiruske politike. Danas na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 26 do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nakon što je nedavno kuršumlijski šumar Dragoljub Simić pronašao 10-godišnju albansku devojčicu koja je zalutala i prešla granicu, prešla tako na teritoriju Srbije i vratio je roditeljima, novo prijateljstvo koje je dogovoreno trebalo je da bude učvršćeno kumstvom porodica Simić i Islami. I u ovoj priči je međutim politika umešala svoje prste, pa je već dogovorena svečanost koja je trebalo da se održi na administrativnoj granici Srbije i Kosova otkazana. Kako javlja Miloš Ivanović, od kumstva neće biti ništa.
Od najavljenog kumstva Srbina i Albanca, odnosno ovdašnjih šumara Dragoljuba Simića i Dževada Islamija iz kosovskog sela Slatina neće biti ništa. Naime, bilo je dogovoreno da se proteklog vikenda ceremonija kumstva održi na samoj administrativnoj liniji Srbije i Kosova, tačnije na mestu gdje je Simić nedavno vratio 10-godišnju Albanku Ajšu roditeljima, nakon što je pronašao izgubljenu u šumi. I dok Dragoljub Simić objašnjava da je politika umešala svoje prste.
Meni je krivo i žao što je politika umešala prste tamo gdje nije smela. Prijatelji se sad počeli da mere politikom, to je strašna stvar.
Sa druge strane, Dževad Islami nije mogao da odgovori zašto je otkazano već dogovoreno kumstvo.
Ne znam da ti kažem na to.
Inače, nedavno je ovdašnji šumar Dragoljub Simić u kasnim večernjim satima pronašao devojčicu albanske nacionalnosti, koja se izgubila u šumi i prešla na teritoriju Kuršumlijske opštine. Simić je nedugo zatim 10-godišnju Ajšu vratio roditeljima. Ovim povodom bilo je dogovoreno da se okume srpska porodica Simić i albanska Islami. No i pored toga što do kumstva neće doći, otac pronađene devojčice, Dževad Islami, ima samo reči hvale za Dragoljuba Simića.
Ako nije bio on, ja nekad nisam mogu da našem ćerku. Bog jedan, ovaj drugi.
Njih dvojica, Dragoljub i Dževad, su se proteklog vikenda sreli na samoj liniji razdvajanja Srbije i Kosova, odnosno na mestu gdje je Simić vratio 10-godišnju Ajšu roditeljima. Oni su se tom prilikom srdačno pozdravili. Kažu da su i ranije živjeli kao dobre komšije, jer se njihove kuće nalaze na samo nekoliko stotina metra jedna od druge. Dijeli, kako su istakli, samo zamišljena granica, koja ne predstavlja problem da oni nastave da se druže i sarađuju i u budućnosti.
I mi ostajemo doživotno ovdje, ja i on, to da zapamtite i da napišete. Svi će vi da idete, mi će tu da ostanemo. Jedan pored drugog živećemo, živimo i živećemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, idemo nakratko u Crnu Goru. Poslednji napad na novinare Vijesti, u kojem je učestvovao gradonačelnik Podgorice Miomir Mukoša, pokazao je da se medijska solidarnost u Crnoj Gori svodi na inicijalne osude i saopštenja koja po pravilu nisu praćena trajnim i odlučnim mesnavskim reakcijama. Takva reakcija u drugim zemljama podrazumeva protest i neretko bojkot javnih funkcionera koji ugrožavaju standarde i prava novinara. Zašto ona na ovim prostorima izostaje, slušamo u prilogu Petra Komnenića.
Pojedinci medijske kuće i malobrojne jedva funkcionalne esnavske asocijacije glasno su osudile napad gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoša i njegovog sina na urednika i fotoreportera Vijesti koji su bili na radnom zadatku. I ranije su slični incidenti i slučajevi otvorenog nepoštovanja javnih ličnosti i političara prema ljudima iz medija nailazili na inicijalnu osudu, ali se ne pamti da je te kritike pratila dugovječnija sinhronizovana akcija struke rješene da zaštiti svoja prava. Te situacije ne sjeća se ni dugogodišnji urednik i novinar Dragoljub Vuković.
To jeste posljedica jedne žalosne činjenice da mi u stvari u Crnoj Gori nemamo novinarsku profesiju. Tu zajednicu ne održava nikakva profesionalna armatura. Svako brine o svojim vlastitim interesima, ne shvatajući da ti vlastiti interesi moraju da počivaju na nečemu što jeste, što su standardi jedne profesije, koji podrazumijevaju i solidarisanje kad neko bude u nevolji.
Iako su na drastične slučajeve kršenja novinarskih sloboda ili surove zločine poput ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, u startu reagovale sve redakcije, koje su do duše i kasnije mjestimično pokušavale da te slučajeve sačuvaju od zaborava, novinari su često padali profesionalni test na mnogo sitnim stvarima. Kada se, na primjer, trebalo solidarisati sa kolegom, kome svojevoljom pojedinih funkcionera nije dozvoljen ulazak na pres ili neki drugi događaj, ili u situacijama kada su kolege politički i porodično ocjenjivane od strane pojedinih analitičara državnih institucija. Nemoguće se sjetiti da je novinarska zajednica istrajala u bojkotu javnih djelatnika odgovornih za takvu praksu. Nadežda Gaće iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije kaže da to baš i nije slučaj u susjednoj državi.
Posljednja, zadnja, vrlo jasna blokada koja je bila u svim medijima, to je bila posle 5. oktobra prema radikalnoj stranci. Nisu se radili dugo vremena intervjui ni sa Tomom Nikolićem, ni sa Aleksandrom Vučićem. To je sada promenjeno, pa čak i List Danas, Dnevnik koji je tu dugo istrajavao u toj odluci, sad pravi, recimo da su to takozvane promjene i da sad pojedini lideri zagovaraju neke druge stvari i Evropu i sve drugo što nekad nisu, pa se okolnosti menjaju.
Taj primjer i drugi slučajevi koji su udružili srpsku medijsku zajednicu, kaže Nadežda Gaće, govore da u Srbiji esnafska solidarnost ipak nije samo fraza.
Ali se može reći da nije na onom nivou na kojem bi trebala da bude. Zapravo nekako mi u nezavisnom udruženju novinara smatramo da sama profesija ne koristi sve mogućnosti koje ima u odbranu svog kako socijalno-ekonomskog stava, tako i ugleda u društvu.
Novinar Vijesti Nedjeljko Rudović kaže da ponašanje i stav novinara u Crnoj Gori obično diktiraju pozicije vlasnika i uredničkih timova.
Novinari se u suštini naravno uvijek i najčešće ponašaju onako kako se ponašaju njihovi urednički timovi, a urednici u crnogorskim medijima imaju prilično različite poglede i na profesiju i na odnos profesije prema onima koji drže političku i ekonomsku moć u Crnoj Gori. Činjenica je da je mnogo previše medija zavisno od određenih centara političke moći, ali i ekonomske moći.
Teško je detektovati glavni uzrok nesolidarnosti, smatra Dragoljub Vuković, koji ponavlja da je duh vremena takav da se ljudi drugih sjete samo kada je njima teško.
To je jedan nihilistički individualizam koji ne brine o zajednici. Mi smo izgubili osjećaj za zajednicu, bilo profesionalnu, bilo kakvu zajednicu. I mislim da je to došlo sa nekim raspadom jednog sistema, a ne formiranjem nekog drugog sistema. Ne znam, neoliberalni model kapitalizma u stvari njeguje taj nihilistički individualizam i to je, mislim, polazno za crnogorsko društvo u svakom segmentu njegovom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, evo jedna vesti koja je upravo stigla u redakciju. Vojska na Tajvanu uspela je da spase oko 260 ljudi u jednom planinskom selu na jugu ostrva koje je zatrpano klizištem izazvanim prolazom tajfuna Morakot, javljaju tajvanske televizijske stanice. Oko 400 meštana vode se kao nestali u udaljenom planinskom selu Šijaolin. Posle klizišta koje je prekrilo mesto u nedelju i gde spasilačke ekipe rade danonoćno da spasu što više ljudi. Prema danas objavljenim podacima, u tajfunu Morakot, koji je zahvatio Tajvan preko vikenda, poginula je 41 osoba, a 60 se vode nestalim. Taj broj ne uključuje stanovnike sela Šijaolin, gde se još uvijek ne zna koliko je ljudi stradalo u odronu zemlje. Tajfun je inače propraćen najgorim padavinama na Tajvanu posljednjih 50 godina, u kojima su potopljene kuće, ulice i rušeni mostovi. Pred sam kraj emisije posjećemo i na ostale važnije vesti dana. Vlada Srbije obećaće Međunarodnom monetarnom fondu žestoko smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, ali zatražiti da se budžetski deficit poveća na 4% bruto društvenog proizvoda, piše list Blic. Privredna komora Srbije zatražit će od Vlade Srbije da se porez na dodatnu vrednost smanji od 1 do 1,5%. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev optužio je ukrajinskog predsjednika Viktora Juščenka za vođenje antiruske politike. Danas na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura između 26 i 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije Radija Slobodna Evropa namenjene Srbiji. U ime dežurne ekipe od vas opraštaju Željko Tomić i Branka Trivić. Sve što niste čuli u ovoj emisiji možete pročitati na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org. Do slušanja u 14 sati.